Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 14 កើតខែចែត ឆ្នាំ មមីឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមស្រាវជ្រាវខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៅលើពួកអ្នកវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធ website ចំនួន22របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានត្រូវបិទដើម្បីប្រយុទ្ធលទ្ធិអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមការចរចានុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់បន្តរយៈពេលមួយថ្ងៃទៀត
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ1កំណើនវិស័យទេសចរនៅតំបន់សៀមរាបអង្គរវត្តប្រទេសកម្ពុជាបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់និងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅចុងឆ្នាំនេះ2បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ប្រទេសអង់គ្លេសអំពីគោលនយោបាយអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹង3គឺជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញច្បាប់និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនអបអរសាទរចំពោះការលុបបំបាត់ច្បាប់អាញាសឹកដែលបានអនុម័តជាង10ខែកន្លងមកនៅប្រទេសថៃសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះហើយនឹងបទសម្ភាសន៍នៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីកាលពីថ្ងៃពុធលើពួកអ្នកវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាចំណាត់ការមួយដែលមានគោលបំណងស្ទើរតែដាក់ទណ្ឌកម្មដល់បុគ្គលបរទេសនិងក្រុមហ៊ុនដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋដែលបានវាយប្រហារក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មនិងអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅពេលដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាលើបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មថាការគំរាមកំហែងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះទេបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសម្ដៅលើពួកអ្នកវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅធនាគារក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មសំខាន់សំខាន់និងរោងចក្រធម្មពលអគ្គិសនីឬការលួចឯកសារសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មនិងព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលរងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរួមមានការចូលលួចលេខ credit cards របស់អតិថិជនរាប់លាននាក់នៅឯក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពសំខាន់ៗហាងលក់គ្រឿងកុំព្យូទ័រហើយនិងហាងលក់គ្រឿងសំទោសហើយនិងហាងលក់សម្ភារបំពាក់រាយនៅក្នុងការផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលបានចេញផ្សាយដោយសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាពួកលួចចូលវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់អ៊ីរ៉ង់បានវាយប្រហារធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយដែលបានធ្វើឡើងដោយកូរ៉េខាងជើងបានវាយប្រហារលើក្រុមហ៊ុន Sony Pictures ដែលបានបំផ្លាញទិន្នន័យនិងឲ្យជាប់គាំងកុំព្យូទ័ររាប់ពាន់គ្រឿងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបិទប្រព័ន្ធ website ចំនួន22ដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលទ្ធិអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមការបិទនេះបានស្នើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយទីភ្នាក់ងារដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មឬ BNPT នៅឯសាវនាការមុខសភាក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាលោកសាអ៊ូតអ៊ូស្មាន នាយកទីភ្នាក់ងារជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មបានមានប្រសាសន៍ថាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាច្រើនបានត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដើម្បីបិទប្រព័ន្ធ website នោះរួមមានទាំងការជំរុញឲ្យសង្គមធ្វើជីហាតជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតលោកនិយាយថាអ្វីត្រូវការនៅពេលឥឡូវនេះគឺស្វែងរកវិធានការរារាំងដើម្បីលុបបំបាត់ការទាក់ទាញនៅក្នុងអត្ថបទដែលបានសរសេរនៅលើគេហទំព័រដែលបានទាក់ទាញមនុស្សឲ្យចូលរួមជាមួយពួកជីហាតដើម្បីធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មក៏ប៉ុន្តែលោក Hanifi Rais អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសភាដែលមើលការខុសត្រូវកិច្ចការពីប្រទេសនិងការបរទេសបានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើឲ្យបានម៉ត់ចត់លោកនិយាយថាក្រសួងគមនាគមន៍និងព័ត៌មានត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងដែលពាក់ស្លាកគេថាជាអ៊ីស្លាមនោះក្នុងខណៈនោះដែរការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយវិទ្យាស្ថានសេតាតាបានរកឃើញថាយុវជនឥណ្ឌូនេស៊ីជាច្រើនបានទទួលរងគ្រោះដោយឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចនខេរីនឹងស្នាក់នៅប្រទេសស្វីសយ៉ាងហោចណាស់មួយថ្ងៃទៀតដើម្បីបន្តការពិភាក្សាជាមួយអ៊ីរ៉ង់លើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់លោកស្រីម៉ារីហាហ្វអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយការពីរសៀលថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងឡូសាននៃប្រទេសស្វីសថាយើងបន្តធ្វើជឿនលឿនក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានឈោងដល់ការយោគយល់គ្នាខាងនយោបាយទេពួកអ្នកចរចាមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចសំខាន់ៗទាំង6របស់ពិភពលោកបានជួបគ្នាមួយថ្ងៃពេញកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីបិទគម្លាតដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងគម្រោងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីស្ទប់ស្កាត់កម្មវិធីរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការដោះដូរការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចភាគីទាំងពីរមិនបានបំពេញទៅតាមការកំណត់កាលពីថ្ងៃអង្គារទេក៏ប៉ុន្តែបានយល់ព្រមបន្តការចរចាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ផ្សាយភាសាតាតាឯករាជ្យនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានផ្ដាច់ការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីពួកអាញាធរុស្ស៊ីបានបដិសេធពំប្រមផ្ដល់អាញាបានផ្សព្វផ្សាយបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីដណ្ដើមយកតំបន់គ្រីមៀពីតំបន់ពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំទៅមកស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍តាតាដូចជាបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកផ្សេងទៀតត្រូវតែចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃទី31ខែមីនានៃឆ្នាំនេះសម្រាប់បន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់គ្រីមៀមានតែកាសែត Yeni Dunia ដែលផ្សាយជាភាសាតាតាបានចុះបញ្ជីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍តាតាបានបម្រើជនជាតិតាតានៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀដែលមានសមាជិក300,000នាក់នៃមនុស្ស200,000នាក់នៅអបទ្វីបសមុទ្រខ្មៅនៅឆ្នាំ1944ដែលកាលនោះនៅក្រោមការដឹកនាំមេផ្ដាច់ការសូវៀតជូស៊ីស្តាលីនបាននិរទេសពលរដ្ឋតាតាទាំងអស់នៅតំបន់គ្រីមៀពួកគេចាប់ផ្ដើមវិលត្រឡប់មកកាន់តំបន់គ្រីមៀវិញក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំបន្ទាប់ពីការដួលរលំអតីតសហភាពសូវៀតប្រទេសសេរាលេអូនបានរកឃើញករណីថ្មីនៃជំងឺអ៊ីបូឡាចំនួន10ករណីក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទទូទាំងប្រទេសរយៈពេល3ថ្ងៃនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីម្នាក់កាលពីថ្ងៃពុធយោធានៃប្រទេសទូគីនិយាយថាពលរដ្ឋអង់គ្លេស9នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនពីការព្យាយាមឆ្លងចូលក្នុងប្រទេសសេរីយោធាបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាពួកគេបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តហាតៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ទូគីបាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាមនុស្សមួយក្រុមដែលមានបុរស3នាក់ស្ត្រី2នាក់និងកូនក្មេង4នាក់បានត្រូវកងទ័ពចាប់ខ្លួនក្នុងខណៈពេលដែលពួកគេព្យាយាមឆ្លងកាត់ព្រំដែនកាលពីថ្ងៃពុធសិស្សសាលាស្រីស្រី3នាក់បានធ្វើដំណើរកាលពីខែកុម្ភៈពីប្រទេសអង់គ្លេសទៅកាន់ប្រទេសទូគីដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាពួកគេបានឆ្លងកាត់ចូលក្នុងប្រទេសសេរី
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កំណើនវិស័យទេសចរនៅតំបន់សៀមរាបអង្គរវត្តប្រទេសកម្ពុជាបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅពេលសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានគ្រោងធ្វើនៅខែធ្នូឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កំណើនវិស័យទេសចរនៅទីក្រុងសៀមរាបអង្គរនៃប្រទេសកម្ពុជាបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រទេសពីរ គឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសភូមាក្នុងពេលថ្មីៗនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសកម្ពុជាបានជួបជាមួយនឹងលោកស្រី Retno Masudi រដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្រសួងការប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីជំនួបនោះលោកហៅនំហុងបានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានថាកិច្ចពិភាក្សានេះផ្តោតលើការបង្កើនពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងការហោះហើរដោយផ្ទាល់រវាងរមណីយដ្ឋានទេសចររបស់ប្រទេសទាំងពីរគឺកោះបាលីនិងខេត្តសៀមរាបអង្គរហើយនឹងពិភាក្សាអំពីសមាហរណកម្មអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះ
រួមកិច្ចសហការលើគ្រប់វិស័យរៀងទាំងពីរយើងបានពិភាក្សាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងតែសប្តាហ៍មានប្រហែលជាកន្លះលានដុល្លារឲ្យមានការចរចាមួយទៀតក្នុងក៏បានលើកណាតំពោឲ្យដូចស៊ីទិញកកខ្មែរយើងបានចរចាទៀតបានចរចាទៀតឲ្យសារយើងសល់ទៅមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ4 5លានតោន
បញ្ហាមួយទៀតដែលត្រូវពិភាក្សាដែរនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងការពារពលករប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានន
ៅខែធ្នូ2015នេះនឹងចាត់តាំងបាននៅសហគមន៍អាស៊ានហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាជននៅប្រទេសអាស៊ានទាំង10នេះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួននៅក្នុងសហគមន៍មួយដូចជាគ្រួសារមួយហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអាស៊ាននេះមានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនផង
ក្រុមហ៊ុននានាបានលើកពីការលំបាកក្នុងការសុំលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យពលករប្រទេសធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជាមិត្តនៅក្នុងតំបន់ឧទាហរណ៍ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានតម្រូវឲ្យពលករប្រទេសត្រូវចេះភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីទើបអាចធ្វើការបានកាលពីខែមុនលោកជូសុសខាឡាអនុប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបានលើកឡើងថាច្បាប់នេះមានគោលបំណងការពារពលករប្រាក់ខែទាបទាបតែឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងពិចារណាឡើងវិញព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគទុនលោកស្រីម៉ាសូឌីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរអនុប្រធានាធិបតីប្រទេសភូមាគឺលោកអ៊ូនយ៉ាន់ទុនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកទស្សនកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាលោកបានជួបជាមួយនឹងលោកហៅនំហុងដើម្បីពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនោះលោកគុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានថាភាគីទាំងពីរចរចាអំពីទំនាក់ទំនងការទូតនិងពាណិជ្ជកម្ម
ជាពិសេសគឺថាបញ្ហាក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដែលជាពិសេសផ្ដោតទៅលើបញ្ហាក្រោយអាស៊ានខ្លាយទៅជាសហគមន៍នៅឆ្នាំ2015នេះហើយថាត្រូវតែក្រោយឆ្នាំ2015នេះតែអាស៊ាននឹងខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះទៀតដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅលើសកលលោកនេះឯងបា
ទដោយគណៈប្រតិភូឥណ្ឌូនេស៊ីដែរភាគីទាំងពីរចរចាអំពីការបង្កើតជើងយន្តហោះដល់ផ្ទាល់ពីទីក្រុងទេសចរបាហ្គាននៃប្រទេសភូមាមកទីក្រុងសៀមរាបអង្គរដែលជាគោលដៅទេសចរនៅកម្ពុជាក្រៅពីនេះប្រទេសទាំងពីរពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងខេត្តទាំងខេត្តនៃប្រទេសទាំងពីរលោកអនុប្រធានាធិបតីភូមារំពឹងថានឹងចូលជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធមុនទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តលោកអ៊ូនយ៉ាន់ទុននិងគណៈប្រតិភូនឹងបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើសមាហរណកម្មចូលទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន10ប្រទេសនៅចុងឆ្នាំនេះហើយក៏មានកំណើនទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងដែរក្រោយពីពេលលោកស្រី Michelle Obama ភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington លោកសុខខេមរានៃ VOA បានជួបសម្ភាសលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ប្រទេសអង់គ្លេសអំពីគោលនយោបាយអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
យើងឃើញថាឱកាសឬក៏សក្តានុពលនៅក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ានដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសដល់កម្ពុជាយើងដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចហើយទីផ្សារអាស៊ាននឹងពង្រីកដល់ផលិតផលរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាសេវាកម្មរបស់កម្ពុជាដែលមានប្រជាជនជាង600លាននាក់ហើយកម្ពុជាក៏អាចនឹងឆក់រកឱកាសដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគទុនចូលទៅកម្ពុជាដើម្បី ធ្វើការនាំចេញទៅដល់ទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះនឹងគឺជាឱកាសសេដ្ឋកិច្ចមួយសំខាន់ហើយភាពប្រឈមការប្រឈមដែលកម្ពុជាយើងកំពុងតែជួបនោះគឺវិនិយោគហៅថាសហគ្រិនសហគ្រិនរបស់កម្ពុជាយើងពុំទាន់រៀបចំខ្លួនធ្វើការប្រគល់ប្រជែងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមកឡើយទេដោយសារតែការខ្វះនៅធនធានមនុស្សក៏ដូចជាព័ត៌មានហើយនឹងជាពិសេសនោះគឺទុនវិនិយោគដើម្បីពង្រីកនៅផលិតផលផលិតកម្មរបស់គាត់នឹងហើយទីបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺខ្ញុំគិតថាវិស័យអប់រំរបស់យើងពុំទាន់បង្កើតឲ្យមានហៅថាធនធានមនុស្សមួយដែលមានសមត្ថភាពពេញលេញដើម្បីធ្វើការប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងតំបន់ទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់នៅឡើយទេបាទ
បាទបើសិនជាអញ្ចឹងតើឱកាសនៃការដែលអាចស្រូបយកដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសនឹងតើនឹងមានភាពល្អរអួលយ៉ាងណាហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាល់ថ្ងៃប្រឹងប្រែងធ្វើអីឬក៏ធ្វើអីមួយដែលលោកមើលទៅឃើញថាគួរតែរួចរាល់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទ
ឃើញថាកន្លងទៅសមាជិកនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងគឺមានការកົບធ្វើការកំណែតម្រង់នៅនយោបាយអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាគោលនយោបាយមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសដើម្បីវាស្របទៅលើគោលនយោបាយនៅក្នុងអាស៊ាន
ដូចជាស្អីទៅបាទ
ដូចជាគោលនយោបាយតាក់ទងនឹងពន្ធដារជាដើមហៅថា single window ច្រកចេញចូលតែមួយ
អ
ញ្ចឹងទេអានឹងក៏មានការកំណែតម្រង់ច្រើនដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចចរន្តនៃផលិតកម្មក៏ដូចជាផលិតផលវានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងវារលូន
អព
ុំមានឧបសគ្គនៅតាមព្រំដែនក៏ដូចជាពុនគួយនឹងជាដើម
បាទលោកមានប្រសាសន៍មិញអំពីរឿងបញ្ហាអប់រំអញ្ចឹងមានន័យថាពិបាកនឹងរកដូចថាកម្មករដែលមានជំនាញខ្ពស់នៅក្នុងការស្រូបយកការងារឬក៏ស្រូបយកអ្វីដែលជាបរិបទថ្មីនៅពេលសមាហរណកម្មចូលទៅអាស៊ានហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាដែរ
ផ្ដោតទៅលើរឿងអប់រំផ្ដោតទៅលើសវត្ថិភាពហើយនឹងជំនាញដែលទីផ្សារការងារត្រូវការហើយយើងឃើញថាវិស័យអប់រំរបស់យើងកន្លងទៅគឺយើងខ្វះនៅការផ្ដោតទៅលើជំនាញការអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់កម្មករយើងហើយយើងមួយទៀតគឺផ្នែកហៅថាជំនាញទុនជំនាញទុនហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំតាក់ទងទៅនឹងភាពទំនាក់ទំនងជាពិសេសភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាបរទេសហ្នឹងក៏ជាអ្វីមួយដែលយើងមានការខ្វះខាតដែរពីព្រោះថាអាស៊ានត្រូវប្រើភាសាអង់គ្លេស
បាទលោកមានប្រសាសន៍ពីរឿងជំនាញហ្នឹងតើជំនាញស្អីខ្លះអាចបញ្ជាក់ឲ្យបានអត់ទីទុយ
បាទជំនាញនៅក្នុងអាស៊ានដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំហ្នឹងតើមានចលនាតោះសេរីហ្នឹងគឺវាតាក់ទងទៅនឹងវិស្វកម្មប
ាទ
ហើយជំនាញគណនេយ្យពេទ្យ medical ហើយផ្នែកអ្នក survey land survey មើលការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីដីបាទហើយនឹងជំនាញតាក់ទងទៅនឹងវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនដែលសហគមន៍អាស៊ាននឹងជំរុញក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2015ទៅឆ្នាំបន្តទៀតគេអាចពង្រីកនៅជំនាញផ្សេងទៀតដែលសមាជិកប្រជាជននៅក្នុងសមាជិកអាស៊ាននឹងអាចមានឱកាសដើម្បីទៅធ្វើការស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណិតដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកច្រើនសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរបស់លោកសុកកាមេរ៉ានៃ VOA ជាមួយលោកឈៀងវណ្ណិតសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ប្រទេសអង់គ្លេសអំពីគោលនយោបាយអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងអំពីការប្រឈមមុខរបស់ប្រទេសនេះនៅពេលធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅចុងឆ្នាំនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាបន្ថែមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះទៀតអំពីបញ្ហាថាតើយុវជនមានមុខនីតិអ្វីខ្លះនៅពេលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ព្រះមហាក្សត្រថៃត្រូវបានរំពឹងថានឹងផ្ដល់ព្រះរាជបញ្ជាឲ្យលុបច្បាប់អញ្ញាសឹកដែលបានអនុម័តអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងទៅនេះ ក៏ប៉ុន្តែលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ពីទីក្រុងបាងកករាយការណ៍ថាមនុស្សជាច្រើនមិនយល់ថាពួកគេគួរតែអបអរសាទរចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះទេនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកជំនាញច្បាប់និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនបានអបអរសាទរចំពោះការលុបចោលច្បាប់អញ្ញាសឹកដែលបានអនុម័តនៅក្នុងប្រទេសថៃអស់រយៈពេលជាង10ខែកន្លងទៅនេះឡើយអ្នកជំនាញទាំងនេះបានព្រមានថាច្បាប់អញ្ញាសឹកនេះនឹងត្រូវលុបបំបាត់ហើយជំនួសមកវិញនៅការអនុវត្តមាត្រា1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបណ្ដោះអាសន្នដែលនឹងផ្ដល់អំណាចកាន់តែខ្លាំងជាងមុនដល់រដ្ឋាភិបាលយោធារបស់ប្រទេសថៃគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសថៃដែលកន្លងមកមិនដែលបានចាត់វិធានការមើងម៉ាត់នោះបានព្រមានថាការលុបច្បាប់អញ្ញាសឹកនិងការអនុវត្តមាត្រាទី44នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបណ្ដោះអាសន្នដែលត្រូវបានយកមកជំនួសច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភានោះនឹងផ្ដល់អំណាចទាំងស្រុងដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទ-ឧឆាលោកសុន័យផាសុកអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅប្រទេសថៃយល់ស្របនឹងការលើកឡើងនេះ
That will allow General Prayut, Prime Minister and the junta leader to consolidate powers in his hand to the point that
ការធ្វើដូច្នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រយុទ្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំយោធាកាន់អំណាចបែបផ្ដាច់ការហើយលោកអាចបញ្ជានរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយឬមិនធ្វើអ្វីមួយបានតាមចិត្តឥឡូវនេះលោកមានអំណាចខ្លាំងដែលគ្មានដែនកំណត់និងមិនអាចត្រួតពិនិត្យបានហើយលោកអាចធ្វើសកម្មភាពអ្វីក៏បានដោយនីតិរដ្ឋភាព
លោកប្រយុទ្ធចន្ទអូឆាអតីតមេបញ្ជាការយោធាបានកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលថៃដោយសាររដ្ឋប្រហារកាលពី10ខែមុនលោកសន្យាថានឹងអនុវត្តអំណាចរបស់លោកដោយមានការទទួលខុសត្រូវហើយបានអះអាងថាអ្នកណាដែលមិនបានធ្វើអ្វីខុសមិនត្រូវភ័យខ្លាចទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថាប្រសិនបើមានការបង្កភាពចលាចលឬការបាញ់គ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនោះលោកនឹងបញ្ជាឲ្យមានការចាប់ខ្លួនភ្លាមៗតែម្ដងលោកសុន័យនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លើកឡើងថាបើទោះបីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធានាថាលោកនឹងអនុវត្តអំណាចដោយមានការទទួលខុសត្រូវក្តីក៏អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញបណ្ដោះអាសន្ននេះមិនអាចជួយធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសថៃមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេ
Under Section 44 orders will be issued to allow the military to arrest and detain dissidents
យោងតាមមាត្រាទី44នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបណ្ដោះអាសន្ននេះការចេញបញ្ជាផ្សេងផ្សេងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមយោធាចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនអ្នកប្រឆាំងដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដោយមិនអាចតាក់ទងបានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន7ថ្ងៃការអនុវត្តនេះមិនមានអ្វីខុសគ្នាពីស្ថានភាពដែលបានកើតឡើងនៅក្រោមការអនុវត្តច្បាប់អញ្ញាសឹកនោះទេ
ប្រទេសថៃទទួលរងសម្ពាធពីសហគមន៍ការទូតជាច្រើនឲ្យលុបចោលច្បាប់អញ្ញាសឹកដែលត្រូវបានអនុម័ត2ថ្ងៃមុនការធ្វើរដ្ឋប្រហារក្រមមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធានេះអះអាងថាមាត្រានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបណ្ដោះអាសន្ននេះនឹងត្រូវយកមកអនុវត្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិក្នុងគ្រាអាសន្នដែលគ្មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអ្វីឡើយការកាន់កាប់អំណាចដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាកាលពីឆ្នាំមុននេះដែលជារដ្ឋប្រហារមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋប្រហារដែលតែងតែកើតមានឡើងដោយយូរមកនៅក្នុងប្រទេសនេះបានកើតឡើងក្រោយពេលដែលមានការធ្វើបាតកម្មបែបហិង្សាតាមដងផ្លូវជាច្រើនដោយក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតនាពេលនោះរដ្ឋាភិបាលយោធាបានសន្យាថានឹងលុបបំបាត់ឲ្យអស់នូវឥទ្ធិពលនយោបាយនៃក្រុមបក្សសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីណវ៉ាត់ដែលទទួលបានជ័យជំនះរាល់ការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកក៏ប៉ុន្តែលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់ត្រូវបានទម្លាក់ពីអំណាចកាលពីឆ្នាំ2006ហើយប្អូនស្រីរបស់លោកគឺលោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណវ៉ាត់ក៏ត្រូវបានទម្លាក់ពីអំណាចកាលពីឆ្នាំ2014មុននេះដែរលោកថាក់ស៊ីនកំពុងតែរស់នៅនិរទេសដោយសារតែការបដិសេធទោសអំពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកាលពីឆ្នាំ2008ហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីយីងឡាក់កំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មអ្នកគាំទ្ររបស់អ្នកទាំងពីរអះអាងថារឿងក្តីទាំងនេះគឺជារឿងនយោបាយអ្នកវិភាគចាត់ទុករដ្ឋប្រហារចុងក្រោយនេះថាជាសម័យមួយដែលធានាថាក្រមយោធានឹងកាន់អំណាចខ្លាំងនៅប្រទេសថៃដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានភាពចលាចលក្នុងអំឡុងពេលមកដល់នៃការផ្ទេរព្រះរាជកិច្ចព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលមានព្រះជន្មាយុ87ព្រះវស្សា ហើយកំពុងតែមានព្រះកាយពលទ្រទ្រោមអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយព្រះអង្គម្ចាស់វិជ្ជរាលង្កនដែលជាព្រះរាជបុត្រនិងជាទីយាតរបស់ព្រះមហាក្សត្រមិនសូវទទួលបានការកោតសរសើរដោយព្រះរាជបិតារបស់ព្រះអង្គនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកបន្តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណទេសចរបរទេស3នាក់2នាក់ជាជនជាតិអូស្ត្រាលីហើយនិង1នាក់ជាជនជាតិអ៊ីតាលីបានស្លាប់នៅក្នុងការបាក់ផ្ទាំងទឹកកកនៅភ្នំអាល់សនៃប្រទេសបារាំងហើយទេសចរទី4បានត្រូវគេដឹកតាមឧត្តមភិកចៈទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងក្រេណូបដោយមានរបួសពួកមន្ត្រីនិយាយថាការបាក់ផ្ទាំងទឹកកកបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃពុធពេលថ្ងៃត្រង់នៅពេលដែលក្រុមជីស្គីជាជនបរទេសទាំងអស់បានធ្វើដំណើរតាមភ្នំនោះលោកស្រីអង់កាឡាម៉ាកែលអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមីនស៍ក៏ប៉ុន្តែការឈប់បាញ់គ្នាមិនត្រូវបានគេអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនោះទេថ្លែងនៅឯសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនអាសេនីយីយ៉ាសេនីយុកបាននិយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីអធិការបតីមានប្រសាសន៍ទៀតថាការឈប់បាញ់គ្នាមិនត្រូវបានគេគោរពឲ្យបានពេញលេញកាលពីខែមុនលោកស្រីអង់ហ្គាឡាបាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនដកទណ្ឌកម្មប្រឆាំងប្រទេសរុស្ស៊ីទេដល់រាមណាលក្ខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាទីក្រុងមីនមិនបានបំពេញនោះលោកមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកខិតខំឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីផ្ដួលក្រុមបះបោរបូកូហារ៉ាមលោកប៊ូហារីបានថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាប៊ូជាកាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់នីហ្សេរីយ៉ាបានប្រកាសថាលោកជាអ្នកបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បានប្រយុទ្ធជាមួយពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីទួតត្រាទីកន្លែងដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយនៅក្នុងទីក្រិតដែលជាទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការស្វះស្វែងមួយដើម្បីបញ្ចប់ការខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍របស់ខ្លួនដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងនោះពីពួកជនសកម្មយុទ្ធដែលបានទួតត្រាចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងទីក្រិតបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាខឺតថាលោករំពឹងថាកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់នឹងដណ្ដើមយកទីក្រុងនោះទាំងស្រុងវិញប៉ុន្មានម៉ោងទៀតនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខទួរគីបានបាញ់សម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់ហើយនឹងចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់កាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីពួកគេបានវាយប្រហារទីស្នាក់ការប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទួរគីបានរាយការណ៍ថាប៉ូលីស2នាក់បានរងរបួសនៅពេលដែលពួកអ្នកវាយប្រហារបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនៅឯច្រកផ្លូវនៅក្នុងអគារនៃសង្កាត់ហ្វាទីនៃទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.